Intelecta. 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 Intelecta.
Četrtega junija leta 1919 je ameriški senat sprejel 19. amandma, s katerim je Američankam zagotovil volilno pravico. Po 100 letih je situacija za ženske v Združenih državah Amerike precej drugačna od pričakovane. Pojavljajo se poskusi ponovne retradicionalizacije družbe in težnje po oduzemanju že priborjenih pravic. Položaj žensk se v nekaterih pogledih izrazito slabša. O vzrokih in posledicah aktualnega globalnega dogajanja v zvezi s pravicami žensk bomo spregovorili v tokratni oddaji Intelekta. Z nami so dekanja Fakultete za socialno delo, profesorica doktorica Vesna Leskošek, sociologinja profesorica doktorica Milica Antič-Gaber z Filozofske fakultete ter politologinja in raziskovalka Ana Pavlič z Inštituta za proučevanje enakosti spolov. Dobar dan, pozdravljene.
Pozdravljeni.
Za začetek prisluhnimo prispevku našega dopisnika iz Združenih držav Amerike, Edvarda Žitnika.
Med ameriškimi demokrati, ki so se vrgli v bitko za predsedniško nominacijo, je tokrat najmanj 5 žensk, objektivno rekord, čeprav je vseh kandidatov več kot 20, aritmetično, statistično bi jih moralo biti več kot 10. A ne glede na to, že število 5 je pomenljivo. Stvari se spreminjajo, še pred 10 leti se je zdela misel o ameriški predsednici zgolj teorija, tej ni nihče oporekal, praktično pa ni imela možnosti. Pred 4 leti je Hillary Clinton zelo redko in v bistvu nerada govorila, da je ženska predsedniška kandidatka, a po bolečem porazu je vendarle priznala, da je eden od razlogov, da je Američani niso podprli, tudi to, da je ženska. A stvari se spreminjajo, medtem je izbruhnila afera Weinstein. New York Times je razkril, da je filmski mogotec 10 let zlorabljal in nadlegoval mlade igralke v zameno za napredovanje v karieri. To je bila javna skrivnost filmskega posla, številne igralke so v zameno za zvezdniški blišč molčale. Afera je bila sprožilec nezadovoljstva, ki je tlelo že dolgo in je tudi po zaslugi družbenih medijev eksplodiralo. Rodilo se je gibanje Me Too, Jaz tudi, to je razgalilo sistematično spolno nadlegovanje v filmski industriji, pa tudi v politiki, gospodarstvu, celo znanosti, skratka na vseh ravneh družbe. Obsojen je bil Bill Cosby, znameniti tudi v Sloveniji znani televizijski doktor Huxtable, pa zdravnik ameriške ženske olimpijske gimnastične reprezentance Larry Nassar, v 20 letih naj bi zlorabil najmanj 265 telovatk. Novi ženski samozavesti, morda bolje ponovnemu spoznanju, da jim skozi zgodovino ni bilo nikoli nič podarjenega, prispevajo tudi povsem novi, nasprotni trendi v ameriški družbi. Najbolj očitno je to pri vprašanju pravice do splava, ta znova prerašča v močno politično temo, ki deli javnost po ideoloških ločnicah. Resnici na ljubo splav je vedno bil politično vprašanje, njegovi nasprotniki in zagovorniki so njegove ostale vidike od etičnega, medicinskega, verskega odnosa med spoloma nemalokrat uporabljali le za dimno zaveso. Minuli mesec, na primer, so v Alabami sprejeli zakon, ki prepoveduje splav tudi v primeru posilstva in incesta, zdravnikom, ki bi ga opravili, pa grozi s kaznijo do 99 let zapora. Ostrejše zakone so sprejeli tudi v Missouri, v Kentucky, v Mississippi, Ohio, Georgia, skratka povsod, kjer imajo večino v senatih republikanci. V Trumpovem času veljajo za njegove zelo pomembne, morda odločilne volivce, pripadniki tako imenovane evangeličanske cerkve, ti so goreči zagovorniki pravice do življenja. Demokrati na drugi strani opozarjajo, gre za zavestni poskus republikancev za postopno erozijo leta 1973 uzakonjene pravice do splava. Nekateri demokratski predsedniški kandidati o splavu za zdaj preračunljivo molčijo, ženske predsedniške kandidatke se jasno in glasno zauzemajo za aktivno obrambo pravice do splava. Nove razmere ameriškim ženskam narekujejo, volilna pravica je bila dosežek, se zdi danes nekaj samo po sebi umevnega, a hkrati učijo, 100 let kasneje, morda prihaja čas, da izvolijo tudi prvo predsednico.
Kot smo slišali, v ameriški zvezni državi Alabama so nedavno sprejeli zakon o praktično popolni prepovedi splava, ki ni dovoljen niti v primeru posilstva ali incesta. Gre za najstrožji zakon proti splavu v Združenih državah Amerike. Malo predtem so v zvezni državi Georgia sprejeli zakon, ki močno omejuje splav. Priča smo množičnim protestom, bojkot omenjenih držav pa je napovedal tudi Hollywood. Nekateri mediji že lep čas pišejo o Trumpovi vojni proti ženskam. Prosim za komentar aktualnega dogajanja v Združenih državah Amerike. Doktorica Vesna Leskošek.
Zelo težko je komentirati tako kompleksno dogajanje, kot je izgubljanje pravic žensk v državah, kjer vlada populizem. Namreč družbeni procesi v teh državah so precej zakomplicirani, bi rekla. Namreč po eni strani maste, se podobno bi lahko trdili ali pa analizirali tudi za nekatere države v Evropski uniji. Namreč populizem in populistična desnica ima zagotovo zelo daljnosežne in globalne učinke. Takšno poenostavljanje zelo kompleksnih družbenih dogajanj, kot se dogaja na ravni populizma, pomeni, da na nivo vsakdanjega življenja uvedete predsodke, stereotipe in tudi stigme, ki jih populizem prinaša. Namreč to, kar populisti govorijo, ljudje v vsakdanjem življenju tudi živijo. Če to prenesemo na žensko, to pomeni, da predsodki, ki danes veljajo za ženske, torej gonja proti ženskam v smislu retradicionalizacije, pa tudi refamilializacije, torej ženske, ki spadajo v družino, ki je njihovo kraljestvo na nek način, ki so varuhinje domačega ognišča in tako naprej, pomenijo, da morajo ženske v vsakdanjem življenju se z temi mnenji soočati in jih tudi izkušati.
Doktorica Milica Antič-Gaber.
Jaz bi pravzaprav se navezala na to, kakšni bodo lahko efekti oziroma rezultati takšne politike, še posebej, če se bodo širili, ne samo na ti dve državi, ampak še širše, tam, kjer recimo imajo republikanci večino. Ne. Pred kratkem sem prebrala en zelo poveden prispevek enega od simpatizerjev take politike, ki je zelo aktivno sodeloval pri dosedanjih kampanjah prepovedi opravljanja splavov, ki pa je zdaj pravzaprav spregledal. Vse lahko bi rekli zdaj, ne, spregledal in zdaj pač neko svojo politiko vodi, ampak je bil pravzaprav zelo iskren pri tem, kako je delal prej, kakšne zavajajoče podatke in razmišljanje in tako naprej je imel, ko je pravzaprav bil del pro-life gibanja v Ameriki in zdaj, ko je pravzaprav na nek način ugotovil, da če se bo prepovedoval splav, ne, bo rezultat tega tak, da bodo, vse vemo, pravzaprav to bilo večkrat že ponovljeno, ampak zanimivo njegov zaključek, da bodo seveda bogate ženske si že nekako pomagale, ker bodo šle tja, kjer se pač to da opraviti splav in bodo plačale, medtem ko bodo revne, pač ostale brez te možnosti in bodo prisiljene, tudi ko same niso pripravljene, ko to ni pravi trenutek roditi. Zdaj pa tisto pride, kar je on spregledal. Kaj to pomeni za celo državo? To pomeni ogromno večjo reprodukcijo najnižjih slojev, kar pa tudi za državo, kot je Amerika, zagotovo ni dobra politika. In na to je opozoril in to se mi zdi en dober, bom rekla, en dober nastavek na to, da tudi politiki in tudi konzervativna politika, čeprav meni ni všeč najbolj ta način rezoniranja, ampak mogoče pa je dober za kakšne konzervativne politike, da vidijo, kakšen je lahko vse efekt nekega takega prepovedovanja te pravice.
Ana Pavlič.
Profesorica mi je dala v bistvu odlično istočnico, na katero bi se jaz kar navezala. Dejansko je to, kar se dogaja v Ameriki, ni samo neka krajša zgodba Alabame, Džordže, pa nobene druge države več. Ne? To gre v bistvu za proces, ki se odvija že zadnje leto. V tem letu so take zakone na podlagi srčnega utripa, pri katerem je seveda zakon iz Alabame najbolj strog, ne? Med drugim tudi zdravnikom, ki bi kljub tem omejitvam splava, se pravi tudi v primeru posilstva ali pa incesta, ki bi kljub temu opravili splav, grozi 99 let zaporne kazni, ampak hotela sem reči, torej v Ameriki se to že kar nekaj časa dogaja, že pred tem, preden je teh 15 zveznih držav in ravno ta vikend celo prva demokratska zvezna država, katere guverner je sicer bil že prej odkrit podpornik tega krčenja pravic žensk, ampak vseeno, ne, precej povedno, torej že prej so zvezne države, seveda, ko so imele precej vetra v svojih jadrih, bi jaz rekla, glede na populistično retoriko njihovega predsednika in glede na ostale stvari, ki jih on počne, so dejansko vrhovno sodišče je že prej omejilo pravico do splava tako močno, da se ta lahko udejanja samo na točno določenih klinikah, niti ne nujno v vseh zveznih državah in to najbolj prizadane, tako kot je moja predhodnica rekla, tiste ženske, ki so najbolj ogrožene, ne, tiste, ki so že itak v podrejenem in slabšem položaju. Zdaj pa, da se mogoče vrnem nazaj na te njegove politike Donalda Trumpa. Jaz mislim, da je to, kar se v Ameriki dogaja v zvezi s kršenjem pravic žensk, pravzaprav kolateralna škoda nekih njegovih širših politik, ki vemo, da so namenjene temu, on temu pravi, narediti Ameriko veliko, ne? Tle govorimo o tem, kaj počne v odnosih do Kitajske, v odnosih do Irana in tako naprej. Mislim, da pa to tudi kaže na to, da je žensko vprašanje ne samo pri nas, ampak tudi v Ameriki vedno postavljeno v drugi plan, da ni temeljno politično vprašanje, ampak je dejansko samo vprašanje, s katerim si poskuša on med tistimi, čigar podporo rabi in to so te, ki bodo seveda mogli za njem stati in ga podpirati, nabirati politične točke oziroma neke vrste politične uspeh. To je seveda narobe, ampak mislim, da je to neko realno stanje stvari, kateremu smo priča danes.
Mnoge Američanke so si ob 100. obletnici volilne pravice seveda nekako želele, da bi dobili tudi prvo ameriško predsednico. Realnost je pokazala, da je na to mesto prišel Donald Trump. Čemu pravzaprav pripisujete kot politologinja takšno politično dogajanje, takšen zasuk nazaj?
Ja, jaz mislim, da je to tudi zelo kompleksno vprašanje in ga je zelo težko na hiter razložiti, ampak jaz mislim, da je Donald Trump svojo izvolitvijo pravzaprav nas naučil zelo velik stvari, oziroma jaz bi si želela, da bi se svet iz tega naučil zelo velik stvari. Ne? Vse, kar se nam je še mogoče do nedavnega zdelo, da je nemogoče, da se bo zgodilo, se dejansko dogaja, on o tem govori. Zdaj sem se spomnila tudi recimo njegovo spreminjanje njegovega osebnega odnosa do pravice do splava. On je bil še leta 1999 jasno in javno zagovornik pravice do izbere. Potem pa je v svoji politični kampanji leta 2016 povedal, da je pa on bolj za pravico do življenja. Ne? Zdaj pa vemo, da je dejansko on tisti, ki celo mal blaži republikanske guvernerje in jim pravi, da vseeno v primeru incesta in posilstva pa bi veljalo premisel, da bi bil kljub temu splav še vedno dovoljen.
Priče smo slabšanju položaja žensk tudi drugod po svetu. Doktorica Vesna Leskošek, konzervativnih sil v Evropi seveda ne moremo primerjati s tistimi v Združenih državah Amerike, ampak nakazuje se nek trend, ki se uspenja tudi na naši celini, če lahko tako rečem. Salvini, Orban, Poljska, ne nazadnje Hrvaška.
Ja, mislim, da je ta trend nakazal že Berlusconi, ne, in da se zdaj dogaja pač ta berlusconizacija, ki je potencirana, bi rekla. Ne. Zdaj se kaže, da je bil Berlusconi zelo blag v primerjavi z temi volkovi političnimi, ki zdaj vladajo Evropske unije. Značilno za vsako konzervativno gibanje je konzervativni, so konzervativni spolni scenariji. Torej to, da so ženske v vseh konzervativnih miselnih sistemih, mentalitetah, tiste, ki so druge, so podrejene, so na nek način varuhinje moških, ne, negovalke moških, tiste, ki reproducirajo in tako naprej. Ta sprememba do žensk se je seveda zgodila predvsem zato in mislim, da je to tudi njen namen, da dobi politika oblast nad ženskami. Namreč oblast nad ženskami se najlažje dobi z krčenjem reproduktivnih pravic. Zato, kakor sta že kolegici prej razlagali, namreč, če ukineš reproduktivne pravice, ukineš pravico do splava, potem ženske postanejo bistveno odvisne od sistema, ne, od tega, kako v kakšnem zakonu živijo, s kakšnimi partnerji so, v kakšni služba so, kako države z njimi ravnajo in tako naprej, se pravi, so odvisne od mikro do makro sistema, ne. In ta oblast, se pravi oblast nad reprodukcijo, nad žensko reprodukcijo, pomeni zares nadzor nad ženskami, njihova ponovna podreditev in prostor za upravljanje z ženskami, bi potem rekla. Ne? Tako da se zdaj soočamo pač s tem populizmom, ta populizem, ki jasno deli med nami in njimi, med tem, kar eni lahko in kaj drugi ne smejo. Ne? In te ideje so, te populistične ideje so za ljudi zelo privlačne, zato ker so zelo poenostavljene, zelo so enostavne, dajo jim neko orientacijo za življenje, jasno jim povejo, kaj je prav in kaj narobe, seveda v svoji izkrivljeni mentaliteti. Ne? Tako da so v tem smislu tudi privlačne za množice ljudi. Se pa čist strinjam s tem, kar sta tudi predhodnici že povedali, da so pa prave žrtve tega sistema pa ženske, ki so najnižje na družbeni lestvici, se pravi tiste, ki so revne, ki so delavke v tovarnah, ki imajo že tako ali tako manj družbene moči zato, da lahko participirajo, zato, da lahko same sebe nadzorujejo, ne samo zato, da lahko participirajo.
Doktorica Milica Antič-Gambar.
Ja, morda nas pri tem lahko vendarle nekatere stvari tolažijo. Zadnje evropske volitve vendarle niso potrdile, da bi bil tako močan porast desno-konzervativnih sil, katerega smo se bali vsi in zdaj smo seveda na nek način vsi zadovoljni, da ni bil tako močan. To je ena stvar, druga stvar pa, da je vendarle nekaj več volivne podpore dobila zelena opcija, zelena in liberalna opcija. Tako da recimo, da so to neke točke odpora tem konzervativnim silam, zaradi katerih smo lahko veseli. Po drugi strani pa kot raziskovalka tega področja vendar ne morem mimo tega, kako dobro je, kar zadeva slovensko volivno telo, odreagiralo na teh volitvah in izvolilo 50% žensk v Evropski parlament. Seveda ne moramo biti povsem bom rekla, jasni pri tem, kaj lahko od njih pričakujemo, pa vendarle se mi zdi, da že to je veliko. In seveda, če se spomnimo nazaj nekaj, kaj se je dogajalo v zadnjem sklicu Evropskega parlamenta, so ženske odprle kar nekaj vprašanj in svojimi poročili vnesle neko, bom rekla, neko novo dimenzijo pri razpravljanju še posebej teh konzervativnih politikov, ki bi ženske poslali nazaj v dom, ker niso dovolj sposobne, a ne? In delovne, kot si je eden od njih to privoščil v Evropskem parlamentu. Morda so to neki nastavki za to, da vendarle ne bo tako lahko uvajati vse te politike, kot bi se nekateri desni politiki zaželeli, ampak zagotovo pa ni garant, ne?
Doktorica Vesna Leskovšek.
To je res, ampak če pogledam recimo slovenske socialne politike, ki urejajo vprašanje žensk, ki skrbijo za to, da država prevzame del skrbi na svoja ramena, zato da razbremeni ženske in jim omogoči vstop na trg dela, na trg plačanega dela, ne samo neplačanega dela, potem zelo jasno lahko vidimo, ne samo v Sloveniji, tudi kar v velikem deležu Evropi, Evrope, da so recimo da socialne politike vedno bolj nadomeščajo družinske politike, ne samo družinske politike, celo rodnostne politike. Politike, to so natalitetne, rodnostne, kakorkoli jim že rečemo, ne, so dobile domicil v sedanjem času. Čeprav so izrazito politike, ki urejajo žensko reprodukcijo. Namreč rodnostne politike računajo na to, da bodo ženske dojevale več otrok, kako bojo to naredili, tako da dajo recimo ženskam neke posebne dodatke, neke posebne beneficije, zaradi tega se potem ženske odločajo ostati doma in rojevati otroke.
Ja, nedavno sem zasledila podatek, ki govori o tem, da se naprimer na Poljskem, odkar jo vodi konzervativna zakon in pravičnost in odkar so povečali te socialne dodatke, o katerih ste govorili, za družine z več otroki, samo v 6 mesecih kar 50 tisoč mladih žensk odločilo, da pustijo službo in ostanejo doma.
Seveda, zato ker to sploh niso odločitve. Jaz mislim, da to sploh ni odločanje med tem, kar bi ti lahko in kaj ne moreš, ampak da se ženske v situacijah, kjer imajo malo možnosti, odločijo za najboljšo. In kot zgleda je najboljša v tistem momentu tista, ki ti ponudi vsaj minimalno socialno varnost. To, kar so na Poljskem naredili, so, da so potem te ukrepe, ne samo to, da ženske lahko ostanejo doma, ampak so jih potem pospremili tudi s nekaterimi ukrepi plačila za materinstvo in plačila za otroke. Neki dodatki in tako naprej. In družina seveda se usede skupaj in skalkulira, kaj je za njo najboljša opcija. Zato nikoli ne smemo prepuščati odločitev o tem, kakšne naj bodo politike. Pravzaprav ne moramo jih meriti s tem, kako se ljudje odzovejo, ampak je treba politike vnaprej načrtovati zelo jasno. Recimo spomnila sem se spomneš leta, mislim, da je bilo to 92. leta, ko so želeli v Sloveniji, ne, to je bilo malo kasneje, ko so želeli v Sloveniji uvesti triletno porodniško. Ne, to je bil resen načrt, triletne, tudi konzervativne, mislim, da je takrat Demos ostal ta predlog, ne, triletnega porodniškega dopusta in jaz verjamem, da bi kljub temu, da so bile ženske še takrat v tistem času v Sloveniji dosti emancipirane, samostojne, so si želele delati, so želele uresničevati svoje neke ideje delovne in tako naprej, da bi uporabile to možnost, zato ker je pač v nekem momentu najbolj praktična. Ampak takrat se je zgodilo to, da je bil dosti velik upor proti temu ukrepu in nikoli ni bil sprejet. Če pa bi bil, bi se odzival tako, kot bi bilo v nekem momentu najbolj racionalno.
Ampak zanimivo, danes se pa govori o tem, da se z očetovskim starševskim dopustom jemlje ženskam.
Ja, en del.
En del, ja.
En del populacije to trdi, ne? Še posebej v tistem delu se nanaša to, ker naj bi od 12 mesecev en mesec dobil moški, ne, oče. Jaz sem takrat kar nekaj mojih mlajših kolegic in tudi študentk povprašala, kakšna je razlaga zadej za tem, da nasprotujejo temu, kar je bilo, kar nekaj imate prav, ne, kar nekaj tega nasprotovanja je bilo. In zadej po njihovih razlagah je bil strah, da niso sposobni, niso pripravljeni očetje v tako rosnem obdobju poskrbeti za otroka in tudi, da bi me one težko prepustile to veliko odgovornost. Moje vprašanje je bilo, kako pa lahko zdaj bo morda grdo izpadlo, ampak kako lahko pristanete, da imate na otroka z nekim neodgovornim človekom. Ne? Jaz mislim, da so to neke dosti racionalne in dosti premišljene odločitve. Običajno. Tako da sem tudi sama bila kar precej, bom rekla, žalostna, ko sem slišala te razlage. Zdaj, najbrž bi bil odziv drugačen, če to ne bi posegalo v teh 12 mesecev. Ne? Ker se mi zdi, da vendarle po zadnjih, ne vem zdaj natančno podatkom, ampak vidim, da se delež moških, ki vzame, ki je prisoten na porodu, ki izkoristi tistih prvih 7 dni dopusta, pa potem 3 tedne dopusta, da se rahlo, pa vendarle se povečuje, kar pomeni, da novejše generacije moških vendarle nekoliko bolj aktivno posegajo in stopajo v skrb za otroka. Ne? Tako da tu nek optimizem, spet moj optimizem, ja. Nekako velja. Ne?
Ana Pavlič, če se vrnemo k pravici do svobodnega odločanja glede rojstva otrok, kar zaskrbljujoč podatek je, da 2/3 zdravnikov sosednji Hrvaški uveljavlja ugovor vesti. Nekaj podobnega se dogaja tudi v Italiji. Cele province so menda problematične.
Tako je. Tudi na Hrvaškem so cele klinike, praktično celotna klinika, cel oddelek ginekološki se sklicuje na priziv savjesti, ne, kot jim oni rečejo, kar pomeni, da ženske tam seveda ne morejo splava upravljati, ampak to v bistvu niti ni edini problem, zakaj ga ne morejo upravljati. Ne, mi moramo vedeti, da na Hrvaškem je bil tudi nedavno zelo precej odmeven pravzaprav političen shod, ki ga organizirala Željka Markić, in to na dan, ko je na Hrvaškem veljal, če se ne motim, volilni molk zaradi volitev v Evropski parlament, ampak oni so rekli, da to ni političen shod, da to je shod za življenje, in oni dejansko s to svojo, bi jaz rekla, ugrabitvijo nekih po eni strani znanstvenih argumentov, da se njim gre samo za to, da tistemu, čemu znanost pravi človek, da je treba temu dati pač pravice državljana, ne? Po drugi strani pa nekih prav progresivnih argumentov ali pa diskurzov, da se Hrvatice ne odločajo za rojstvo otrok, zato ker nimajo poskrbljenega nega socialno-ekonomskega statusa in da je v bistvu treba državo prisiliti zato, da jim zagotovi lagodnejše življenje, potem bodo pa rojevale. Ne? Ampak mi moramo vedeti, da na tem shodu ni samo problematično to, da ga je organizirala ona, ki je pomembna politična akterka že od leta 2013, ko so imeli tam, če se spomnimo, zelo burne debate o poroki istospolnih. Hrvaška je imela 2017, mislim, da tudi na ustavni presoji zakon o splavu, ki pa je na Hrvaškem plačljiv, stane od 1800 do 3000 kun. Potem je ta drug problem, o katerem smo že prej govorili, sklicevanje na ugovor vesti, zelo se je razrastu. O tem govorijo Hrvatice črni trg delanja splava. Poleg tega ima zelo plačljivo, ima svedo plačljivo tudi kontracepcijo in zaradi vseh teh pritiskov, kjer igra veliko vlogo tudi seveda njihova rimokatoliška cerkev, je dejansko težava tudi v edukaciji žensk. Ne? Tako da jaz mislim, da tam je zelo kompleksen problem in je to, kar se tam dogaja, zares zelo hudo.
Doktorica Vesna Leskošek.
S tem, da vse analize kažejo, da rodnostne politike in družinske politike nimajo nobenih učinkov na rojevanje oziroma imajo pogosto protiučinke na rojevanje. Namreč ljudje se najmanj odločajo rojevati v najbolj konzervativnih državah, zato ker vejo, da so omejeni, bolj kot je država konzervativna, bolj so ljudje omejeni pri možnosti za svobodno življenje. Seveda je drugače takrat, kadar jih spremljajo zelo bogate beneficije, ne, tako kot smo prej govorili na Poljski, kjer imate vi velik nekih denarnih dodatkov, ki jih ljudje prejemajo samo zato, da lahko rojevajo. Ampak učinki na splošno so pa učinki ravno nasprotni. Tudi pri nas, če pogledamo, se je recimo rodnost po dolgem času povečala, zdaj se spet zmanjšuje, ne, se je povečala pred nekaj leti. Takrat, ko so se ljudje počutili razbremenjeni, bolj svobodni, ko so bile politike tudi bolj odprte in tako naprej, bolj kot se politike potem zapirajo, ne, bolj kot so zahtevne do žensk, se ženske lepo skrčijo in ne rojevajo več. Ne. In to kažejo podatki povsod po Evropi in tudi pri nas že v bistvu že od začetka 20. stoletja. Takrat, ko so ženske imele večji vstop do plačanega dela, so tudi se bolj svobodno odločale za rojevanje.
Doktorica Milica Antič-Gambar.
Ja, in samo da reagiram na to, kar je kolegica rekla, da se dogaja na Hrvaškem. Tudi pri nas, če poslušate konzervativne politike, bodo rekli, da oni seveda imajo nek odnos do tega vprašanja, do enakosti spolov, do tem, kako je treba ženskam pomagati. In potem slišimo tole, da je ženskam, ki se znajdejo v krizi, treba pomagati, da ohranijo otroka. In pozivajo družbo, da naredi vse za to, da pač ohranijo otroka. Ne, da pride do neke, da se ji pomaga odločiti, pa da se ji pusti svobodno voljo in tako naprej, ampak oni to razumejo na podoben način, kot razumejo na Hrvaškem. Tako da ta retorika in ta odnos je pravzaprav tukaj v tem srednjeevropskem prostoru, pa najverjetnejše širše, zelo, zelo podoben.
Ana Pavlič.
Res je in dejansko, kot je bilo že večkrat povedano v različnih debatah na to temo, na katero smo zdaj prišli, kadar se ženska, ki je v situaciji, da je pač postavljena pred to, da je noseča in da si otroka ne želi, kadar se želi odpraviti kam po kakšne informacije, bo naletela ravno na tiste, ki proizvajajo takšno retoriko, o kateri je govorila moja predhodnica. Jaz mislim, da najmanj, kar lahko naredimo že danes, mogli bi storiti pa že včeraj, je, da ponudimo alternativo tem informacijam. Ne? To so informacije, ki producirajo, jaz mislim, da se temu lahko reče, upam, da ni preveč radikalno, neko strupeno prijaznost. Ne? To gre za neke strategije, ko so te ženske, ki se za to odločijo, pa ne gled, sploh nas ne sme tukaj zanimati, zakaj se za to odločijo. Ne? Naša dožnost pa je, da te njihove odločitve dodatno ne traumatiziramo, ampak to je res dožnost celotne družbe, tudi tistih, ki, če bi bili pred to odločitev postavljeni, se za to pač ne bi odločili. Ne? Se ta pravica je zelo selektivna, tudi to moramo podarjati, jo ne ni zapovedano vsem, ne? Torej, da se vrnem na to strupeno prijaznost. Ta strupena prijaznost po moje deluje prav tako, da na te prvi instanci so ženske res skoraj do popolnosti stigmatizirane, brutalno se jih označi malo, da ne za morilke, ampak potem se jim ponudi, bomo mi vam pomagali in zelo jasno se jim pokaže, kakšna je zdaj pravilna strategija, da ti po tej odločitvi živiš naprej. Ta strategija pa more vključevati obžalovanje, doživljenjsko obžalovanje, ne, tega, če si slučajno to storila, ne, če ne pa neko, ne vem, kaj bi rekla, preobrazbo ali pa neko doživljenjsko spovedovanje zaradi tega, ker si dejansko izvršila nekaj, kar je naša ustavna pravica.
Ja, in pri tem so precej agresivni, ne, mi smo v zadnjem času opazili celo vrsto teki, velikih jumbo plakatov, ki govorijo o tem, nisi sama, ti bomo pomagali, kdo ti bo pomagal, so to točno te sile, ali pa otrok, pa oče, pa mama in spet po neka podobna sporočila, medtem ko teh sporočil, ki ste jih vi omenjali, tega pa ne vem, sicer nisem šla delati nekaj stadij, recimo v ginekološke ambulante, da bi videla, ali so tam informacije, kakšne informacije so, ampak mislim, da so kolegice to mlajše delale, Inštitut 8. Marec, takih informacij je res zelo, zelo malo, če sploh so, teh je pa veliko. Ne? In to je družbeni problem. Tukaj bi morali veliko več biti mi, ne? Na tej strani veliko bolj proaktivni. No?
Doktorica Vesna Leskošek.
Samo še dodam, k temu pred kratkim je bil napisan nov komentar ustave slovenske, ne? In med drugim tudi komentar člena 55, ki je izrazito konzervativen in izrazito sovražen do žensk, s tem, da je zelo zanimivo, da se zglasuje pri komentarju, zglasuje na napredek, mislim, da medicinske in še ene stroke, ne vem, če ni neuroznanosti ali kaj in tudi prava in tako, v katerem pač pišejo o tem, da je znanost zdaj pa že dokazala, ne, da je splav v bistvu za otroka škodljiv, zato ker otrok že takrat pravzaprav embrio, ne, takrat že postaja človek. To, da je to postala interpretacija ustave slovenske, seveda ni obvezujoče. Namreč naša ustava ima že originalno interpretacijo iz časa, ko je bila sprejeta, je bil interpretiran 55. člen, katerega se pač in ustavne sodnice, sodniki in ostali lahko zglasujejo, ampak vedno lahko nekdo svojo pozornost nameni tudi nekim novim interpretacijam ustave. Ne? In tukaj noter se zelo dobro vidi, kako se te napadi na ženske, ne? Napadi na pravice, ki jih ženske imajo, utemeljujejo tudi z znanostjo, z razvojem znanosti, in se tako na nek način objektivirajo, ne, postanejo neko objektivno znanstveno dejstvo, daleč od resnice, bi rekla.
Doktorica Milica Antič-Gamar.
Jaz bi temu dodala samo to pravzaprav, da smo lahko zelo vesele in zelo hvaležne, da se je ta člen ustave obdržal in da je ta pravica za pisana v ustavi, kajti za spremembo ustave je potrebno 2/3 glasov v parlamentu in ta 2/3 seveda se vemo, da je težko dosežiti, kajti jaz mislim, da ni nobene garancije, da tudi v, bom rekla, levo-sredinskih strankah bi vsi glasovali za to pravico. Zato je zelo, zelo dobro, da imamo torej ustavno in da je 2/3 večina potrebna za spremembo. Kajti, če bi bilo drugače, če ne bi bilo ustavno, če bi to zakon, bi po moje se to že kdaj prej zgodilo.
Ana Pavlič.
Ja, se strinjam in mislim, da je pravzaprav neka zgodovinska obveza ravno zaradi tega, na kak način smo si ženske na naših tleh vse naše pravice dejansko krvavo priborile in glede nekih drugih zgodovinskih dejstev, ki so nam dolga leta dejansko omejevali neke temeljne svoboščine, v katerih lahko danes uživamo, pa glede neke posebne tranzicije, ki je bila v Sloveniji, ne, ki je želela s temi pravicami pomest zaradi tega, ker ne bi vse, kar je dišal po socializmu, nekak ne sodelo naš novo demokracijo, ne, ki bo pa super in enaka za vse. In smo bile dejansko ženske, že od takrat ženske in naše pravice v mislih, jaz mislim, da smo še vedno mnogih in o tem, o mnogih politikov, ki pač temu odkrito nasprotujejo, tudi v njihovih kampanjah. Se ne, nazadnje se smo imeli tudi na lansko leto med kampanjo za volitve v državni zbor predsednika stranke, ki je o tem javno govoril v intervjuju, potem je rekel, da v bistvu tega ni izrekel, ampak jaz vem, ker smo mi na inštitutu delali raziskavo teh volitev, da je bilo to zapisano tudi v njihovem programu. Ne? Gre za stranko Nova Slovenija, kjer so oni napisali, da je težava prevelika uporaba kontracepcije v Sloveniji in da bi bilo treba zaradi tega, o čemer smo že prej govorili, ne? Zaradi pomankanja rodnosti, zaradi tega, da je treba pač oni pravijo podarjati primarno vlogo ženske, ne, to je pa vloga matere, da bi bilo zaradi tega treba to pravico omejiti in takrat so oni imeli to idejo, da bi to naredili s temi obveznimi posveti prej.
Doktorica Milica Antič-Gamber.
Morda samo še en poudarek, ki pravzaprav gre kot nadaljevanje tega, kar ste moji kolegici prej povedali. Kot predavateljca in tudi predavateljca sociologije spola ugotavljam, da mlajše kolegice, torej študentke, pa tudi kakšne druge njihove prijateljice, ki niso študentke, niso tako zelo dobro obveščene o svojih pravicah in možnostih. To ugotavljam zdaj že nekaj časa, da je ta obveščenost, da je ta informiranost, da je to neka legalna pismenost ali državljanska pismenost nekaj, ne glede na to, da imamo neke take predmete tudi v osnovni in srednji šoli, ampak se mi zdi, da to nekako ne pride v spredje, da se marsikdaj ne zavedajo, da o zgodovini pridobivanja, ker bo kolegica Vesna Leskovšek znala več povedati, o zgodovini pridobivanja teh pravic še manj vedo, ampak tudi o tem, kakšne pravice imajo one danes, pa tudi možnosti, ne, obračati se na kakšne institucije, tega je premalo. Jaz ne vem, a je to rezultat tega, da smo vsi, oziroma da so predvsem mlajše generacije navajene na trivrstična sporočila in ne, da je tukaj branje tudi daljših tekstov problematično in tako naprej, ampak kot rezultat, ne, in to spoznanje mene precej skrbi. Tako da tudi to, tu bi morali nekaj več.
Čemu to pripisujete, Ana Pavlič?
Ja, jaz na to pravzaprav težko odgovorim, ker jaz za sebe upam, da sem kar dobro seznanjena s temi pravicami oziroma si bi želela biti še bolj, ampak to me zanima. Jaz mislim, da je več razlogov, zakaj se to dogaja. Prav, kar se tiče pa pravice do splava, če govorimo o tem, jaz mislim, da je eden razlogov gotov ta, da je ta pravica zelo tabuizirana in se v njej pravzaprav v javnosti precej redko govori. Zdaj smo mi na radiu in bo temu sledila ena oddaja, ampak dejansko se jaz bojim, da kadarkoli neke mlajše generacije, predvsem žensk, v javnosti ali pa iz javnosti o tem, kaj slišijo glasneje tiste, ki te pravici nasprotujejo. In to je grozno, ne samo zato, če bi se one more biti kdaj bile primorane za kaj tega odločiti, ampak tudi za širše razumevanje naše demokracije, svobode in tudi zgodovine.
Se strinjam s tem, ja. En od možnih odgovorov je tudi to, da smo precej daleč že od teh bojev, ne. Da so se boji dogajali, recimo boj za pravico do splava se je pri nas začel konec 19. začetek 20. stoletja na Slovenskem, ne. Pri nas je, recimo tam mislim, da je bilo to leta 25 ali 27, je bil na Ljubljanskem Prešernovem trgu velik zbor za splav, za pravico do splava, ki so ga tri slovenska društva ženska organizirala skupaj, Zveza delavskih žen in deklet, ženski pokret pa Zveza akademskih žensk, ki so se v tej akciji združila, govoril recimo Tuma, ne, ki je bil velik človek v tistem času, ljudi je bilo pa tam okoli 3000 mende na tem zboru. Ne. In to je bilo že leta 25, kaj je bil njihov argument. Njihov argument je bil točen to, da imajo ženske pravico do nadzora do svojega telesa, da morajo nadzirati svoj telo, če hočejo karkoli iz sebe narediti, če sem zelo banalna, ne. Če hočejo seveda preživeti, da si zagotovijo svojo lastno eksistenco. In mislim, da so te glavni boji, ne, tudi ženski boji so potekali kdaj v 60-ih letih, seveda v prejšnjem stoletju, pa tam do 60-ih, 70-ih let. In zdajšnje generacije, ki se ne rodijo v teh bojih, in mislim, da tle ne gre sam za pravice žensk, ampak nasploh za pravice, ne, isto se vidi za volitve, ne, splošne volitve, ne, da so ljudje že tako daleč od teh bojev, da ta zgodovinski spomin v to ne seže, ne, in da se rodijo v čas, ko je nekaj popolnoma samo po sebi umevno, samo umevno. In nikoli problematizirano zares, ne, seveda se pridružujem tle tudi Milici, ne, jaz se čist strinjam s tem, da ravno zaradi tega, ker smo toliko daleč že od teh bojev, je treba vedno znova v tem govoriti, ne teme tabuizirati, ampak vedno s tem znova govoriti in tega je zagotovo premalo, ne.
Če lahko dodam samo, ne, jaz nekako si znam razlagati, tako kot Vesna, zakaj tistih bojov iz začetka stoletja, pa tam, ne, okrog 60-70 leta ne poznajo, ampak da ne vejo, da je bila ogrožena začetku 90-ih let in da so presenečene, ko jim povemo, da tudi takrat smo imeli zborovanje okrog parlamenta, kjer je sindikat organiziral mnoge, torej različne organizacije, da smo lahko odbranile to pravico in da je zdaj ta pravica upisana v ustavi in da so takrat vse parlamentarke, 26 jih je bilo razen ene, glasovale za to, da se ohrani ta pravica. Ne? Tudi s tem jih je treba zavešati, kako pomembno je politično delovanje, kako pomembno je, kdo je v parlamentu, kako pomembno je, da je več žensk v parlamentu. Ne? To so vse te stvari, ki, mislim, če jih plastično prikažeš, se jih ozavesti, ampak sicer pa mislijo, da je to nepomembno, da politika tudi ni pomembna in da se vseeno, kdo je, ne, v njej. Tako da to so točke ozaveščanja.
V bistvu se začneš zavedati šele takrat, ko izgubiš, ne. Šele takrat potem se vprašaš, nekaj sem imel, pa nimam več, ne, kaj pa zdaj, ne.
Ja, in mogoče bi mogli ravno iz te situacije, ki je mogoče v državah, ki smo jih omenjale na začetku te vdaje, za enkrat, če razmeroma hujša kot pri nas v Sloveniji, ne čakati mirno, uslužno, ne, kdaj se bo kaj taga zgodil pri nas, ampak že vnaprej pripravljati oziroma govoriti na tak način, kot govorimo danes, ne.
Spoštovane gostje, Ana Pavlič, doktorica Vesna Leskošek, doktorica Milica Antič-Gambar, najlepša hvala za obisk v studiju in za tale pogovor. Vam, cenjene poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. Oddajo sva pripravila tonski mojster Jon Čergan in voditeljica Martina Črne.
Intelecta.